Sabahınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 5 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə indi əsas xəbər başlıqları. Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunması tələb edilən rayonların adlarını açıqlayıb. Azərbaycanda əcnəbi işçilərin muzla işə götürülməsi üçün dövlət rüsumu artırıla bilər. İraqdakı vəziyyət imkan verir ki, Amerika öz hərbçilərinin bir qismini bu ölkədən çıxartsın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisi xəbərlər ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hökumətin iclasında işğaldan azad olunması tələb edilən rayonların adlarını açıqlayıb. O bildirib ki, danışıqların mahiyyəti Azərbaycanın bütün işğal olunmuş torpaqlarının boşaldılması, o cümlədən Dağlıq Qarabağ Azərbaycan vətəndaşlarının qayıtmasıdır. Ağdam, Füzuli, Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı, Kəlbəcər, Laçın rayonları boşaldılmalıdır. Prezident deyib ki, bütün rayonların adlarını xüsusilə ona görə sadalayır ki, sabah Ermənistan öz siyasi məqsədləri üçün hesablanmış yanlış bəyanatlar verməsin. Bütün bu rayonlardan erməni işğalçı qüvvələrinin çıxarılması, o cümlədən Dağlıq Qarabağa Şuşaya azərbaycanlı köçkünlərinin qayıtması danışıqların əsas mahiyyətidir. Bu arada Səhətin Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Echo Moskva radiosuna müsahibəsində danışıqlardakı son vəziyyəti belə şərh edib. İl yarım əvvəl danışıqlar dayanmış kimi görünürdü. Biz Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərindən xahiş etdik ki, həm məruzəçilərin müəyyənləşdirdikləri əsas prinsipləri gözdən keçirsin və bu əsas prinsipləri yaxşılaşdırsın. Bu edildi. Prezidentlər rəsmi sülh razılaşmasının çərçivələrini müəyyənləşdirə biləcək bu prinsiplər üzrə centlmen şifahi razılaşmaya çox yaxınlaşdı. Nailiyyət də budur ki, biz tərəfləri nizamlamanın əsas prinsiplər üzrə kompromisə çox yaxınlaşdırmışıq. Biz məcburi köçkünlər həmçinin erməni tərəfi üçün çox mühüm olan təhlükəsizlik təminatına dair ciddi məsələlərə yaxınlaşırıq. Bunu qeyd edim ki, ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Echo Moskva radiosuna müsahibəsində deyib. Qışın belə sərt günlərində müvafiq qurumlara tapşırıq verirəm ki, əhaliyə daha da böyük diqqətlə yanaşsınlar. İşığın, qazın verilməsini kəsməsinlər, insanlar üçün əlavə problemlər yaratmasınlar. Bunu dünən Prezident İlham Əliyev hökumətin iclasında deyib. Prezident səlahiyyətli qurumlara deyib ki, yaz başlayar, hava yaxşılaşar, ondan sonra yenə də o ciddi tədbirləri bərpa eləyərsiniz. İlham Əliyev əlavə edib ki, indi elələri var ki, hər şey var, evi, işi, maşınları, bağları, amma qazın pulunu vermir. Onlara qarşı ən ciddi sanksiyalar tətbiq olunmalıdır, onlar cəzalandırılmalıdır. Qazı kəsilməli və tədbir görülməlidir. Amma kimin imkanı yoxdursa kasıbdır, onlara qarşı diqqətli olmaq, o insanları incitməmək lazımdır. Prezident İlham Əliyev belə deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda əcnəbi işçilərin muzla işə götürülməsi üçün dövlət rüsumu artırıla bilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov bildirib ki, hazırda Azərbaycanda əcnəbilərin işə qəbulu üzrə dövlət rüsumu 44 manat təşkil edir. Nazir deyib ki, bunun nəticəsində əmək bazarında keyfiyyətsiz əcnəbi işçi qüvvəsinin böyük axını müşahidə olunur. Nazirlik dövlət rüsumunun məbləğinin dəyişdirilməsi üçün təkliflər hazırlayır. Dağıstanın paytaxtı Maxaçqalada 11 mindən çox adam işıqsız qalıb. Elektrik naqillərinin bərpası üçün paytaxtda təxminən 20 təmir briqadası göndərilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi soyuq və buz bağlamış evlərdən adamların evakuasiya olunacağını istisna etmir. Artıq həmin evlərin sakinləri üçün bir neçə mehmanxana və sanatoriya hazırlanıb. Dünən paytaxtda 12 dərəcə şaxtada əhali küçələrə çıxıb işıq və istilik verilməsini tələb ediblər. İraqdakı vəziyyət imkan verir ki, Amerika öz hərbçilərinin bir qismini bu ölkədən çıxartsın. Bunu Amerika prezidenti George Bush Küveytdə deyib. İraq artıq bir il öncəki ölkə deyil, çox çətin işlər qalır, amma zorakılığın səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə azalıb. Artıq Bağdada ölkənin şəhər və kəndlərinə ümid qayıdır. George Bush bildirib ki, bu ilin ortalarına Amerika 20 min əskərinin çıxarılmasını planlaşdırır. Amerika qoşunlarının sonrakı çıxarılması isə hərbçilərin fikrindən asılı olacaq. Bundan qabaq isə NBC televiziyasına müsahibəsində Bush Amerika qoşunlarının İraqda hələ 10 ildə qalacağını istisna etməmişdi. Bununla yanaşı o qeyd eləmişdi ki, bu İraq hökumətinin razılığı ilə olacaq. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. İndi bizdən ayrılmayın, efirimiz Doktor Ziyanın təqdimatında işdən sonra ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATT eşitsin. ATT eşit.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xəbərlərdən sonra işdən sonranın ikinci saatı başlayır. Studiyamızın qonağı isə hazırda İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovdur. Vüqar bəy, xoş gəlmişsiniz. Sizin mərkəzin ekspertləri düşünür ki, fondun gəlirlərinin 30 neft dövlət neft fondundan söhbət gedir. Gəlirlərin 31%-nin dövlət büdcəsinə transfer edilməsinin gələcəkdə ciddi neqativ sosial nəticələrə gətirib çıxara bilər. Bunu aydınlığa gətirərdiniz, xahiş edirəm.
Mən qısa olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, Dövlət Neft Fondunun 2008-ci il üçün büdcəsi gəlirləri 3.6 milyard milyard dollardır. Yəni fondun xərcləri isə 1.7 milyard dollardır. Və fondun biz yəni təbii toxunacaq detallarına, amma konkret sualla bağlı və fondun xərclərinin bir qismi 1.1 milyard dolları dövlət büdcəsinə transferlər şəklində dövlət büdcəsinə veriləcək. Yəni bu hansı baxımdan neqativ nəticələr çıxara bilər, gətirib çıxara bilər. Əvvəla təbii ki, indi biz qarına bağlı danışıq. Azərbaycan neft ölkəsi olaraq da yegan neft ölkəsi deyil. Və Azərbaycan kimi bir neçə neft ölkəsi var və təbii ki, uğurlu modellər var ki, uğurlu modellərdə bir də Norveç modelidir və çox nə qədər maraqlı olsa da Qazaxıstan modelində artıq uğurlu model kimi təqdim olunmağa başlayır.
Orada da qar yağır, Norveçdə də qar yağır.
Və Norveçdə məsələn neft gəlirlərindən Dövlət Norveç Neft Fondunun, biz Norveç Neft Fondu pensiya fondu adlanır və Maliyyə Nazirliyinin tərkibində, daha doğrusu Maliyyə Nazirliyi tabelən bir qurumdur. Amma həmin, yəni onu fond desək, Norveçin neft fondundan Norveçin dövlət büdcəsinə ayırmalar Norveçin neft fondunun illik gəlirlərinin 4%-dən artıq ola bilməz. Yəni əgər Norveçin fərqi yox gəlirlərinə qədər, o gəlirlərdən 4%-nə qədərini dövlət büdcəsinə transfer etmək olar. Və bu limit demək olar ki, bütün ölkələrdə fəaliyyət göstərir, tədbiq olunur. İsə Rusiya, isə Qazaxıstanda neft gəlirlərinin dövlət büdcəsinə transferlərdə limit var. Və çox təəssüf ki, bizdə limiti yoxdur. Yəni, səhv edirəm ki, 2008-ci ildə neft fondunun gəlirlərinin 1/3-ünü biz transfer şəklində dövlət büdcəsinə transfer edəcəyik. Bu hansı neqativ nəticələr gətirib çıxara bilər? Bilirsiniz, bu neft boomu deyirlər ki, neft boomu söhbət ona gedir ki, neft gəlirləri artır və neft gəlirləri artdığına görə dövlətin gəlirləri də artır. Bütövlükdə Norveç və indi eyni zamanda Qazaxıstan və Rusiyanın hətta özü də onlar çalışırlar ki, neft boomu dövründə büdcənin kəskin şişirdilməsinə yol verməsinə. Büdcə şişirdilməsi, yəni sizin transferlər hansı baxımdan neqativ nəticələri gətirib çıxara bilər. Əgər büdcə şişirsə və bugün neftin qiyməti yüksəkdir, 100 dollardır və 100 dollar, bir var 100 dollardır, təbii ki, bu həmin neft ölkələrinin gəlirlərinin artmasına gətirib çıxarır təbii ki. Mən müqayisə üçün deyim ki, neftin bir barelinin qiyməti 100 dollar olanı Səudi Ərəbistanının gündəlik gəliri 350 milyon dollardır. Və Bahreyn 100 milyon dollar gündəlik gəlir. Yəni Səudi Ərəbistanda 3 günə 1 milyard dollar yalnız neft satışından gəlir əldə olunur. Və bu dövründə neft ölkələrinin gəlirləri artır. Neft ölkələrinin gəlirləri artdığına görə təbii ki, neft dövlətin imkanları da artır. Dövlətin gəlirləri artır və dövlətin əmək haqqını qaldırma və s. imkanları artır. Amma bu və dövlətin xüsusən əmək haqqı artımları dövlət büdcəsinə həyata keçirilir. Yəni heç bir ölkədə, o cümlədən Azərbaycanın dövlət neft fondunun hesabına hansı bir kateqoriyanın, təki müəllimlərin və həkimlərin maaşları artırılmır. Maaş artımı yalnız dövlət büdcəsinin hesabına həyata keçirilir və təbii ki, o dövlət büdcəsinin nəzərdə tutulur. Və əgər fonddan vəsaitlər dövlət büdcəsinə transfer olunursa, deyir, bu imkan verir ki, maaşları artıraq və ya da ki, müəyyən sosial layihələr var ki, onları həyata keçirək. Amma bu hansı baxımdan risklidir? Əvvəla, indi fonda yığılan vəsaitlər, yəni il ərzində yığılan vəsaitlərin böyük bir qismini həmin il ərzində istifadə etmək doğru deyil. Əvvəla, ona görə ki, bu fond, bu yəni neft, əgər bugün biz nefti çıxarmasaq, saxlasaq, yəni neft elə bir gələcəkdə onu gələcək nəsli çıxardıb. Yəni bu çıxardıb sata bilər. Bu yəni bu gün biz onu çıxardıb satır. Bu onu bir bizə hüquq və ya səlahiyyət vermir ki, neftdən gələn bütün gəlirləri aldığımız ildə xərcləyək. Çünki neft təbii sərvət olduğuna görə onu çıxar, onun qazanılmasına, yəni onun varlığına biz o cümlədən hökumət və bütövlükdə cəmiyyət əziyyət çəkmədiyi günü təbii ki, həmin vəsaitlərdən istifadədə gələcək nəsilləri də nəzərə almaq lazımdır və gələcək nəsillərin həm vəsaitdən istifadədə hökmən rolu olmalıdır. Və o baxımdan neft fonduna gələn vəsaitlərin böyük bir qisminin, yəni üçdə birinin, böyük bir qisminin, yəni müəyyən hissəsinin, müəyyən qisminin dövlət büdcəsinə transfer edilməsi arzu olunan deyil. Amma əsas negativ nəticə, yüksən sosial baxımdan negativ nəticə olan ibarətdir ki, BUM dövründə büdcə xərcləri artır, büdcə gəlirləri artır, ona uyğun büdcə xərcləri artır və BUM qutarır. Yəni neft hasilatı azalır, hansı ki biz planlaşdırırıq, bizə gözlənir ki, 2012-ci ilindən sonra ildən ilə neft hasilatı azalacaq və neft hasilatı azalır. Eyni zamanda dünya bazarında qiymət dəyişir. Hətta dünya bazarında qiymət dəyişməsə də neft hasilatı azalır və neft hasilatı azaldığına görə dövlətin gəlirləri azalır. Və artıq əgər bu gün əmək haqqı artımı, təbii ki, illik 30%, 35% əmək haqqı artırırsa və onu dövlət, yəni büdcə Maliyyə Nazirliyi vaxtında ödəyə bilirsə, 5 ildən sonra neft hasilatı azalandı və ya gələn il və ya növbəti il hansı ki proqnoz vermək çətindir, neftin dünya bazarı qiyməti aşağı düşəndə dövlət gəlirləri azalandı, artıq dövlət onu həyata keçirə bilməyəcək. Bu sosial neqativ sosial nəticəyə gətirib çıxara bilər. Yəni müqayisə üçün deyim ki, Nigeriyada neft bumu dövründə dövlət büdcəsinin xərcləri 70% artdı. Sonra bumu qutardı. Yəni neftin böyük bir qismi hasil olundu, qutardı. Və bumu qutardı, təbii ki, dövlət gəlirləri də azaldı və sonra isə də Nigeriya dövlət büdcəsinin xərcləri 3% illik azalmağa başladı. Artıq büdcənin gəlirlərində artım baş vermir. Büdcənin gəlirlərində artım baş vermədiyinə görə büdcə xərcləri azalır. Üçüncü, yəni bu baxımdan bu problem bizdə də var. Biz gəlirlər artırır, ona uyğun xərclər artırır və sonradan gəlirlər ki artmayacaq, yəni gəlirlər artmaya bilər çünki yəni neft hasilatı azalacaq, eyni zamanda dünya bazarında qiymətdən asılılıq yaranır. Hı-hı. Bunu o zaman artıq hökumət öz sosial öhdəliklərini yerinə yetirə bilmir. Sosial öhdəliklərini yerinə yetirməkdə problem yaranır. Üçüncü neqativ tərəf ondan ibarətdir ki, əgər biz dövlət fondundan, daha doğrusu neft fondundan dövlət büdcəsinə nə qədər çox transfer ediriksə, o qədər dövlət büdcəsini neft sektorundan asılı edirik. Yəni, səbirəm ki, bugün dövlət büdcəsinin gəlirlərinin təxminən 60% neft sektorunun payına düşür. Və bu o deməkdir ki, bizim dövlət büdcəsi birbaşa olaraq dünya bazarında neftin qiymətindən asılıdır. Dünya bazarında neftin qiymətinin necə dəyişməsi dövlət büdcəsinin imkanları necə olmasını müəyyənləşdirir. Bu arzu olunan deyil və təbii ki, yol veriləndir. Yol verilməz, yol verilən deyil. Çünki büdcə gəlirlərinin 60% bir sektorun payına düşməsi, xüsusən o sektor, o sektorda istehsal təbii ehtiyatlara əsaslanır. Bu kifayət qədər qorxuludur. O baxımdan biz təbii ki, fonddan dövlət büdcəsinə transferlərin tərəfdarı deyilik. Biz bütövlükdə neft sektorunun dövlət büdcəsinin formalaşmasında payının azaldılmasının tərəfdarıyıq.
Yəni, mən də soruşacaqdım ki, əgər nəsə tənqid olunursa, bundan bir çıxış yolu, bir alternativ təklif olunmalıdır. Siz deyəcəksiniz ki, tərəfdarı deyirsiniz. Yəni, neftdən gələn gəlirlərin dövlətin büdcəsinə daxil olmasının tərəfdarı deyirsiniz. Bəs nə üçün bu gəlirlər gəlib otursun neft fondunda şişsin, neft fondu şişsin və bu pullar axı pullar qalanda onlar ölü bir yükə çevrilir axı. Onları harasa buraxmaq lazımdır, deyil mi?
Təbii ki, buraxmaq lazım. Yəni biz şəxsən biz və yəni onun tərəfdarı deyirəm ki, neft fonduna yığılan vəsaitlər neft fondunda qalmalıdır. Yəni orada neft fondunun təki büdcəsində və ya hər hansı kassasında saxlanmalıdır. Təbii ki, bu elə deyil. Yəni söhbət ona gedir ki, neft fonduna yığılan vəsaitləri, neft fonduna gələn vəsaitləri xərclənməklə bağlı hökumətin strategiyası olmalıdır.
Bəli.
Yəni biz baxsaq, hansı ki biz qeyd elədik, 1.7 milyard dolları dövlət neft fondunun xərcləri olacaq. Yəni təsəvvür eləyin ki, o xərclərin böyük bir qismi o istiqamətlərə ayrılıb ki, yəni 1.1 milyard dolları kənara qoymaq şərtilə ki, büdcəyə transfer olacaq. O istiqamətlərə ayrılıb ki, o istiqamətlərdə həm xərclərin istifadəsi ilə bağlı iqtisadi təsnifat yoxdur. Yəni, məsələn, o xərclərin böyük bir qismi tikinti xərcləridir, tikinti təmir xərcləridir. Və siz də bilirsiniz və eyni zamanda son müzakirələrdə göstərir ki, vəsaitlər təyinatından daha çox tikinti sektorunda yayındırılır.
Bu isə düzgün deyil.
Sözsüz düzgün deyil. Yəni, bilirsiniz, vəsait ayrılan zaman, məsələn, Norveçdə olduğu kimi, hökmən xüsusi kriteriyalar olmalıdır. Vəsait ayrılan zaman, əgər vəsaitin ayrılmasına qərar verilirsə, məsələn, Norveçdə vəsait ayrılan zaman, vəsaitin Norveçler net fonları vəsaitinin istifadə ilə bağlı qərar verilən zaman müxtəlif meyirlər var ki, onların istifadə olunur. Əvvəla vəsaitlər tikili sektor sayılan sektorlara verilməməlidir. Hansı ki, həmin sektorlarda vəsaitlərin mənimsəlinmə ehtimalı böyükdür, həmin sektorlara vəsait ayrılmamalıdır. İkincisi, fonddan vəsait alan qurum, məsələn, Türkiyə Nəqliyyat Nazirliyi, onun strateji planlaşdırması olmalıdır. Fond vəsait verən zaman bilməlidir ki, Nəqliyyat Nazirliyinin 15 ildə Nəqliyyat Nazirliyi hansı fəaliyyətləri həyata keçirəcək və o yəni, Nəqliyyat Naziri bir növ strateji planda net fondunun gözündə görünməlidir ki, 15 ildə bu qurum nə edəcək. Ondan sonra qərar verilməli ki, vəsait ayrılır. Eyni zamanda ekoloji məsələlər. Məsələn, bizdə Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri bir çox qurumlar, yalnız ekoloji qurumlar deyil, hətta mən eşitdim, Kənd Sərvət İnstitutu, həmin layihəyə razılıq verməyib. O baxımdan ki, yəni o təbii iqtisadi səbəb deyil, sadəcə həmin suda yod azdır. Eyni zamanda həmin kəmərin ekoloji problemləri var, çünki orada bir sıra meşələr məhv ediləcək, dağlar və s. O baxımdan bir sıra qurumlar həmin layihəyə rəy verməyib. Və dünyanın heç bir neft ölkəsində vəsait ayrılan zaman ekoloji qiymətləndirmə aparılmadan vəsait ayrılmır. Əgər neft fondu vəsait ayırırsa, hökmən hər hansı bir layihə vəsait ayırırsa, hökmən onun ekoloji qiymətləndirməsi aparılmalıdır ki, həmin layihənin ətraf mühitə təsiri necədir? Əgər həmin layihənin ətraf mühitə neqativ təsiri varsa, təbii ki, net fondu həmin layihə vəsait ayırmamalıdır. Yəni, biz nəyi təklif edirik? Biz təklif edirik ki, yenə deyirəm, bu meyarlar tətbiq olunsun. Bu meyarlar əsasında vəsaitlərin ayrılması həyata keçirilir. İkincisi, vəsaitlər o sektorlara ayrılsın ki, o sektorlarda xəsrlərin təsnifatı mümkündür. Yəni xəsrlərin təsnifatı nə deməkdir? Xəsrlərin təsnifatı o deməkdir ki, həmin sektorlarda artıq xərclənən vəsaitləri izləmək mümkündür. Hı-hı. Artıq səbr edin ki, sən, məsələn, qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil təminatı ilə bağlı ki, tikildir. Bu hər il demək olar ki, bu istiqamətə vəsait ayrılır. Və hər il bu istiqamətdə çox ciddi müzakirələr gedirir ki, həmin layihədə çox ciddi şişirtmələr var ki, qaçqınlar üçün evlər yəni əslində real qiymətindən, dəyərindən daha yüksək göstərir. Tək, ev başa gəlirsə 100 manata sənətlərdə göstərilir ki, başa gəlir 300 manatı. Çox təəssüf ki, bu istiqamətdə heç bir audit aparılmadan hər il bu istiqamətdə vəsait ayrılır. Hədə səbir edin ki, dekabrın 26-sında mali ili başa çatmasına 4 gün qalmış. Prezidentin fərmanı ilə bu istiqamətdə daha 20 milyon manat vəsait ayrıldı. Halbuki büdcə haqqında, büdcə sistemi haqqında qanuna görə dekabrın 25-i büdcəyə dəyişiklik etməklə bağlı son gündür. Yəni dekabrın 25-dən sonra artıq hər hansı bir istiqamətə vəsait ayırmaq olmaz. Yəni, bu istiqamətə ayrılan vəsaitlərin hökmən, əgər fon mütəmadi olaraq hər il bir istiqamətə, tutaq ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin ev şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı vəsait ayırırsa, bəli, hökmən ilin sonunda audit aparmalıdır ki, həmin qurum, hansı ki, bu vəsaitin xərclənməsinə məsuldur, o vəsaiti necə xərclədi? Təyinat üzrə xərclədi, xərcləmədi. Və auditin nəticəsi əldə olunandan sonra yenidən həmin quruma vəsaitin verilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilə bilər. Çox təəssüf ki, biz həmin auditlər aparılmır. Auditlər aparılmadığına aparılmalı, təbii ki, vəsaitlər həmin qurumlara təqdim olunur.
Bəs dediyiniz, əgər hərəkətlər və həmin bu planlaşdırma, strategiya, istiqamətlər seçilsə, demək olarmı ki, hansı müddətdə istənilən nəticələrə çatmaq olar? Yəni, normal nəticələrdən söhbət gedir. Hansı ki, kifayət çoxlu tənqidlər məruz qalmırlar və s. Yəni, bunun hansı bir artıq işləyən düsturu var, yoxsa bu Azərbaycan sayağı bir nəticə olacaq?
Azərbaycan sayağı deyil, amma formula ondan ibarətdir ki, əgər ölkədə korrupsiya səviyyəsi yüksəkdirsə, o zaman vəsaitlərin, yəni xüsusən neftdən gələn vəsaitlərin böyük bir qismin ölkə daxilində xərclənməsi məqsəd uyğun deyil. Və hətta Beynəlxalq Valyuta Fondu və İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı təklif edir ki, neft ölkələri, hansı ki, ölkələrdə korrupsiya yüksəkdir, o cümlədən Azərbaycan, vəsaitlərin böyük bir qismini xaricdə investisiya etsinlər. Məsələn, müəyyən, təki, Dünya Bankının idarəçiliyini versin və ya təki, müəyyən özlər layihələr, müəyyən layihələrdə işlək edəsinlər ki, onlar regional və beynəlxalq layihələrdir və həmin layihələrdə maliyyələşdirmə həyata keçirsinlər. Ölkə daxilində maliyyələşdirmə həyata keçirməsinlər. Məsələn, dəfələrlə bizim net fondunun vəsaitlərin istifadəsi ilə bağlı strategiyamız hazırlamışıq və onu təqdim etməsi oldu Heyət Reisinin sözlərində dekabrın 19-unda və orada da özünə net fondunun əməkdaşlarının iştirakı ilə və orada da sual yarandı ki, biz şəxsən indiki halda, yəni indiki halda biznesə net fondundan böyük miqdarda vəsaitlərin ayrılmasının tərəfdarı deyilik. Və sual yarandı ki, nə üçün yəni biznesə Halbuki, yəni hökumət çalışmalıdır ki, yerli biznesin inkişaf eləsin və önəmlisi biznesin vəsaitlər ayrılmasın. Təbii ki, biz onun tərəfdarıyıq ki, hökumətin funksiyalarından biri yerli biznesin inkişafına dəstək verməkdir. Amma gəlin, əgər bugün neft, əgər ölkədə yüksək korrupsiya varsa, eyni zamanda şəffaflıq dərəcəsi aşağıdırsa, kim zəmanət verə bilər ki, neft fondundan ayrılan vəsaitlər hakimiyyətdən mövqe tutmuş adamlara yaxın şəxslərin şirkətləri olmayacaq. Bu problemdir. Və əslində, yəni maraqların konflikti deyilən problemdir. Bu Norveçdə tədqiq olunur maraqların konfliktdən qaçmaq üçün metodlar tədqiq olunur Qazaxıstanda da. Bizdə meyarlar yoxdur. Bizdə meyarlar olmadığına görə təbii ki, ölkə daxilində, imkan daxilində az vəsait, neft fondunun vəsaitlərinin söhbət gedir, az vəsait xərcləmək lazımdır. Çünki o vəsaitlərin böyük bir qismi səmirəsiz xərclənir.
Elvin Adiləyici, Sövərli 744-1017 nömrəsində sualını göndərib. Sizcə, büdcə gəlirinin neftdən asıllığı azalmağa doğru gedir, yoxsa gələcəkdə bu daha da artacaq?
Hələli tendensiya artmağa doğru gedir. Çünki mən 2004-cü ildə neft sektorunun büdcə gəlirlərində 54% idi. 2006-cı ildə 56% oldu və 2007-ci ildə təxminən 60% yaxındır. Yəni, bugün bu həm də onunla bağlıdır ki, neftin dünya bazarında qiyməti qalxır, neftin dünya bazarında qiyməti qaldığına görə, eyni zamanda dövlət büdcəsinin gəlirləri artır, neftin dünya bazarında qiyməti qaldığına görə təbii ki, neft sektorunun payı artır. Yəni, bu düz doğrudur. Qeyri-neft sektoru da əvvəlki illər nisbətən qeyri-neft sektorunda artmış ayda olun və 2007-ci ilin yekunları görə təxminən qeyri-neft sektorunda 12% artmış ayda olun və orta 10% illik qeyri-neft sektorunda artım var. Amma hələ də neft sektoru dövlət büdcəsinin gəlirlərin formalaşmasında aparıcı sektordur. Və təbii ki, bunun da əsas səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, dövlət neft fondundan dövlət büdcəsinə edilən transferlərin həcmi böyükdür. Yəni, səbəblər ki, 1.1 milyard dollar yalnız transferdir dövlət dövlət neft fonduna və eyni zamanda dövlət büdcəsi dövlət neft fondundan kənardan, yəni neft satışından gəlir əldə edir.
Gəlirlər.
Sözsüz, neft fondundan neft gəlirləri var ki, onlar dövlət neft fonduna gəlmir, onlar birbaşa dövlət büdcəsinə gəlir. Bəli. Çünki mexanizm belədir ki, əgər neftin dünya bazarı qiymətində bir barrel neftin qiyməti 50 dollardırsa və ya 50 dollara qədərdirsə, o zaman satılan neftin neftdən əldə olunan gəlirin hamısı bütövlükdə dövlət büdcəsinə gəlir. Əgər 50 dollardan 75 dollara qədərsə, o zaman 50-50 bölünür və ya 75 dollardan yuxarısı başqa bir sistem tətbiq olunur. Yəni, formal odur ki, yalnız dövlət büdcəsi yalnız neft fondundan deyil, eyni zamanda neft fondundan kənardan neft gəlirləri əldə edir. Və bir zamanda 1 milyard dollar transfer, bu təxminən dövlət büdcəsinin 14-15% deməkdir. Və üstə gəl, dövlət büdcəsi neft fondundan kənardan gəlirlər əldə edir və bu ona gətirib çıxardır ki, dövlət büdcəsinin formalaşmasında neft sektorunun payı şişir.
Xatırladım, İqtisad və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayram studiyamızı qonağıdır. 050-744-1017 bu nömrəyə siz mobil telefonlarınızdan suallarınızı göndərə bilərsiniz. Kənan soruşur sizdən, Vüqar Bay, neft fondundan büdcə transferlərin həcminə Norveçdəki kimi limit qoyulmasının hansı pozitiv, hansı negativ tərəfləri var?
Limitlərin qoyulması, yəni biz neqativ tərəflərlə bağlı təbii ki, danışdıq ki, neqativ tərəflər odur ki, bu gələcəkdə ciddi neqativ sosial məsələlər gəlib çıxara bilər. Eyni zamanda əldə olmuş vəsaitin, yəni həmin mali ilində xərclənməsi doğru deyil, yəni müqəbul olan deyil. Pozitiv tərəflər onun ibarətdir ki, təbii ki, biz Norveçdə olan kimi 4%-li limitin qoyulmasının tərəfləri deyilik. Çünki Norveç dövlət büdcəsinin vəsaiti olan tələbatı Azərbaycan dövlət büdcəsinin vəsaiti olan tələbatının eyni deyil. Yəni, Azərbaycan aydındır ki, Azərbaycan dövlət büdcəsinin vəsaiti tələbatı daha çoxdur, nəinki Norveçdə. Çünki Norveçdə neft sektoru bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatına sterilizasiya olunub. Artıq, yəni, dövlət büdcəsi neft sektoru nəzərə alınmadan fəaliyyət göstərir. Və dövlət büdcəsinin formalaşmasında qeyri-neft sektoru, demək olar ki, tamamilə, yəni, ən azı 95% qeyri-neft sektorundan gəlir. Və yalnız çox kiçik bir hissə var ki, Norveçdə dövlət neft sektorundan əldə olunan gəlirlərdir. Təbii ki, bizdə bu mümkün deyil. Bizə 4% limitin qoyulması mümkün deyil, anaz ona görə ki, bizim, yenə deyirəm ki, bizim dövlət büdcəsinin gəlirlərə ehtiyacı olduqca çoxdur. Amma bu o demək deyil ki, bizdə, məsələn, limitsiz şəkildə dövlət neft fondundan dövlət büdcəsinə ayırmalı edilməlidir. Bizdə təbii ki, limitin qoyulmasına ehtiyac var. Ən azı Rusiyada olan kimi. Rusiyada deyilsə, konkret limiti yoxdur. Bu, həmin mali ilində məyənləşir ki, neft sektorundan dövlət büdcəsinə qədər vəsait ayrılacaq. Amma limitin qoyulmasına ehtiyac var. Və bütün hallarda bu limit biz düşünürük ki, bütün hallarda 20% keçməməlidir. Və həmin limit növbəti illərdə getdiyisən azalmalıdır. Əslində, hökumət çalışmalıdır ki, qeyri neft sektorunu inkişaf elətirsin və dövlət neft fondu ayrıca bir fond olsun və neft fondunun idarəçiliyinə tamam neft fondu ayrıca bir fonddur, büdcədən kənar fonddur və onun idarəçiliyinə neft fondunun rəhbərliyi məşğul olur və o artıq müəyyənləşdirir ki, həmin orada olan qrupları müəyyənləşdirir ki, vəsaitlər hara qoymaq daha uyğundur. Məsələn, ölkə prezidenti təklif etmişdir ki, iri xarici şirkətlərin səhmlərini alınsın. Bu kifayət qədər pozitivdir. Yəni vəsaitləri ölkə daxilində müəyyən layihələrə ayırmaqdansa daha uyğun, daha yaxşı metodla ibarət edir ki, həmin vəsaitlərin bir qismini səhmlərin alınmasına yönəltmək və vəsaitlərin başqa bir qismi risk azı olduğuna görə depozit şəklində başqa xarici banklara qoymaq. Yəni bunlar yəni neft fondu artıq ayrıca bir qurum kimi ayrıca menecmentə malik olmalıdır. Onun menecmentinə təbii ki, neft fondu rəhbərliyi məşğul olmalıdır. Və o çalışmaq lazımdır ki, dövlət büdcəsi neft sektorundan sterilizasiya edilsin. Artıq dövlət büdcəsi gözünü tiksin qeyri neft sektoruna. Çünki yenə deyirəm, neft tükənəndir və sən qısa, yəni təxminən 5-6 ildən sonra bizim neft istehsalımız azalacaq. Gözlənilir ki, təxminən 10 ildən sonra kəskin azalma müşahidə olunacaq. Yəni zamanda neftin dünya bazarı qiyməti ilə bağlı prognoz vermək praktik olaraq mümkün deyil. Belə olanla halda dövlət büdcəsinin dayanaqlı olması üçün dövlət büdcəsinin qeyri neft sektoruna əsaslanan inkişafına nail olmaq olduqca vacibdir.
Birinci saniyədən sonra qayıdırıq efirə dalğanı dəyişmək.
Mən Dr. Zeynəl işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
İşdən sonra proqramı Mələf üzrə birlikdə davam edir. İqtisadi Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayram studiyamızdadır. Vüqar Bey, ümumi suallar da gəlir sözün açığı. İndi Ərəskər adlı dinləyicimiz soruşun, bilməm nə qədər bu sizə birbaşa aidiyyəti var yoxsa yox, amma bəlkə də əsaslandıra bilərsiniz. Ərəskər yazır ki, qonağınıza demək istəyirəm ki, nə oldu qar yağan kimi Akkord şirkəti evlərin qiymətini qaldırdı. Yəni, nədə bu Ərəskər adlı dinləyicimiz bunu gördü. Deməli, 20 illik kredit 25 illik oldu. Ancaq qiymətlər 341 manat, 799 manat ayda və s. eyni səviyyədə qalır. Yəni 5 il belə çıxır ki, əlavə olundu və bu da demək olar ki, artım deməkdir. Elə yoxsa necə? Necə
səhv edir? Artım deməkdir, amma mən güman edirəm ki, o qarın yağması ilə bağlıdır. Çünki bütövlükdə qiymət artımı var mənzil bazarında, əmlak bazarında və yəni ki, qarın yağması ilə akordun qiymətlərinin qaldırması məncə təsadüfdür, yəni onlar birbaşa bağlı olan məsələlər deyil. Amma əmlak bazarının təbii ki, qiymət artır və qiymət artımı, əslində, akordun qiymətini qaldırmasının səbəblərinin biri də yəni, gələn aydan ipotek kreditlərinin verilməsi ola bilər ki, gələn aydan başlayaraq Azərbaycanda 35 milyon manatlı ipotek kreditləri veriləcək və bu təbii ki, həm akord və başqa şirkətlərin qiymət siyasətinin yerindən baxmağı və təbii ki, həm öz mənzilərinin qiymətini qaldırmasına gətirib çıxarır. Praktik olaraq ipotek krediti alanlar ipotek krediti artıq güman olunur ki, təxminən mindən artıq ən azı 1000 nəfər ipotek krediti alacaq. Bu deməkdir ki, təbii ki, bu mənzil bazarını təsir ötüşməməlidir. Mən güman edirəm ki, qarın yağması mənzillərin qiymətini qaldırır. Bu məncə burada yəni ciddi bir iqtisadi əlaqə yoxdur. Amma səbəblərdən biri ondan ibarətdir ki, artıq 2008-ci ildə 35 milyon manatlıq ipotek krediti veriləcək, sosial ipotekalar veriləcək və bu əvvəlki illə müqayisədə, yəni dövlət büdcəsi hesabına verilən ipotekalardan söhbət gedir. Əvvəlki illə müqayisədə 60% çoxdur.
Aydın. Fikar Bey, təşəkkürlər. İştirakınızı yürü minnətlər.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Fikar Bey, Ramov idi. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. Mən oturur ziyar, birazdan efirə qaydırıq dalğanı dəyişmək.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə və qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komçunlar sağ olsun elə köməkliyirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Yaxın dəqiqlərdə mən təqdim edirəm politoloq Hüseyin Bala Səlimovun Gürcüstanda keçirilən prezident seçkilərindən sonra olan təəssüratları ilə və fikirləri ilə tanış olaq, dinləyin.
Gürcüstandakı prezident seçkisi, bu seçki ətrafındakı müzakirələr və nəhayət hakimiyyət məsələsi regional geopolitika üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən digər hadisəni ölkənin NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı keçirilmiş referendumu bir qədər kölgədə qoydu. Əslində isə çəkisinə görə bu hadisə müstəqillik aktı qədər mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Müstəqillik aktı ölkənin suverenliyini təsbit edirsə, bu referendum Gürcüstanın inkişaf təmayülünü müəyyənləşdirirdi. İndi prezident Mikhail Saakashvili ilə bağlı çox mübahisə etmək olar. Onun qızılgül inqilabının prinsiplərinə nə qədər sadiq qalması haqqında müxtəlif fikirlər söyləmək olar. Amma danılmaz həqiqət budur ki, Saakashvili ölkədəki qərb yönümlü siyasətə dönməz xarakter vermək üçün seçki gününə NATO ilə bağlı sorğunu da təyin etdi. Saakashvilinin seçilməyəcəyi təqdirdə yeni prezident də PAK qarşısında qalaraq Gürcüstan NATO münasibətlərini inkişaf etdirməli olacaqdı. Bu həm də Rusiyaya tutarlı cavab idi. Rusiya qoşunları Gürcüstandan çıxarılandan sonra ölkə daha bir geosiyasi addım atdı və bununla öz niyyətlərinin ötəri və mövsümü xarakter daşımadığını, NATO ilə bağlı planlarının deklarativ məzmun kəsb etmədiyini sübut etdi. İndi elə bir vaxtdır ki, çoxları formal olaraq özlərinin NATO məkanına inteqrasiya olunmaq istədiyini bəyan edir. Amma əməli addımlar atılmır. Bu hadisənin Gürcüstan və bölgə üçün əhəmiyyətindən çox danışmaq olar. Aydındır ki, Gürcülərin NATO-ya hədiməsi hələ məsələnin tam şəkildə həll olunması demək deyil. NATO-ya üzvlük uzun çəkən mürəkkəb prosesdir. Qarşıda çətin prosedurlar dayanır. Üstəlik Gürcüstan daha bir neçə sınaqdan keçməlidir. Prezident seçkilərinin nəticələrinin qəbul olunması ilə bağlı problemlər aradan qaldırılmalıdır. İndi mürəkkəb vəziyyət yaranıb. Seçkidən sonra Saakashvili daha əvvəlki təküzlü, müxalifət isə zəif deyil. Güman ki, bu seçkidən sonra Saakashvilinin siyasətində müəyyən sərhədlər özünü hiss etdirəcək. Prezident seçkisində bir o qədər tanınmayan liderlərlə iştirak edən müxalifət, güman ki, qarşıdakı parlament seçkilərində daha güclü nəticələr nümayiş etdirəcək. Əgər parlament seçkilərinə qədər sabitliyi qoruyub saxlama mümkün olsa, bu il sadəcə ikinci seçki olan parlament seçkiləri daha bir sınav olacaq. Məsələ bunda ki, NATO sıx əməkdaşlıq etmək istədiyi ölkələrdə demokratiyanın vəziyyətinə çox həssasdır. Seçkidən qabaq Saakashvili fövqəladə vəziyyət tətbiq edərkən ilk etiraz elə NATO-dan daxil olmuşdu. Seçkilər həm də maraqlı tendensiyanı bir üzə verdi. Rusiyaya meyil edən namizədlər hiss olunacaq qədər səs qazanmadılar. Bu o deməkdir ki, Gürcüstanın qərbə tərəf yönəlməsi artıq bir mənalıdır. Seçkinin nəticələri güman ki, Rusiyada da araşdırılacaq. Nəticəsi isə budur ki, Gürcüstanda xaos yaratmaq üçün Rusiyanın əlində tutarlı vasitələr yoxdur. Belə olan təqdirdə Rusiya nə edəcək? O daha çox digər iki Cənubi Qafqaz Respublikasında, Azərbaycanda və Ermənistanda möhkəmlənməyə çalışacaq. Bəs bu iki respublikanın davranışı necə olacaq? Nəzərə alaq ki, Gürcüstanın seçimi bu iki respublikanın siyasətinə təsir etmək iqtidarında deyil. Ermənistan Rusiya ilə sıx hərbi ittifaqdadır. Azərbaycana gəldikdə isə həm Rusiyanın mümkün təzyiqləri, həm də daxili siyasi amillər uzbatından bu respublika NATO ilə indikindən sıx əməkdaşlığa can atmayacaq. Müşahidəçilər bunu daha çox Rusiyanın təzyiqləri ilə yozsalar da, əslində məsələ daha çox daxili amillərlə bağlıdır. Azərbaycan Avropa Şurasından sonra NATO-nun timsalında ikinci siyasi islahatlar müəllimini qazanmaq istəmir. Rusiyanın mümkün təzyiqləri ilə bağlı deyilən mülahizələr isə daha çox şişirtmədir. Əgər enerji ehtiyatlarına malik olmayan Gürcüstan Rusiyanın təzyiqlərinə davam gətirə bilirsə, Azərbaycan niyə davam gətirə bilməsin? Hazırda Rusiyanın Azərbaycana qarşı təzyiq imkanları daha çox əməkçi miqrantlarla məhdudlaşır. Amma bu məsələdə də Rusiyanın imkanları hüzursuz deyil. Rusiyanın işçi qüvvəsinə ehtiyacı var və üstəlik bu məsələdə bu vaxta qədər tətbiq edilən maneələr ciddi nəticə verməyib. Beləcə Cənubi Qafqaz regionu artıq özünün geosiyasi rəngarəngliyi ilə seçilir. Bu rəngarənglik nə ilə bitəcək? Nə vaxta qədər davam edəcək? Bu suallara indi bir mənalı cavab vermək mümkün deyil. Çünki hazırda bölgədə sözün həqiqi mənasında böyük proseslər müşahidə olunur.
Politolog Hüseyin Bala Səlimovun şərhi idi bu və bu şərhin çap variantını da, daha doğrusu belə internet variantını bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yaxın dəqiqələr ərzində radiomuzun qonağı, Jurnalistlər Birliyinin sədri İlçin Şıxlıdır. İlçin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Söhbətimiz məsələ rus dilli əhali üçün olacaq. Çünki Deyaz saytında bugün çıxdığın müsahibənizdə məhz bu məsələ, bu fikirləriniz qabardılıb. Və əgər mən səhv etməmsə, belə demişsiniz ki, bir imza ilə rus dilli əhalinin danışdıqları dildə məlumat almaqdan məhrum etməsi xoşa gəlməz nəticələrə gətirə bilər. Niyə siz belə düşünürsünüz?
Yəni, nəyə görə belə düşünürəm? İlk növbədə ona görə ki, biz istədik, istəmədik, gərək gerçəkliyi nəzərə alaq. Gerçəklik də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dövlətində, Azərbaycan ərazisində vətəndaşlarımızın bir qismi və mən deyərdim nüfuzlu, yəni güclü qismi var ki, onlar üçün danışıq dili və hətta düşüncə beyinlərdə, düşüncə dilinin özü də rus dilidir. Bu heç də o demək deyil ki, bu insanlar Azərbaycanlı kimi düşünmürlər. Bu tamam başqa şeydir. Sadəcə olaraq indi belə gətirib ki, insanlar rus dilində düşünürlər, danışırlar və belə düşünürəm ki, insanlar üçün rahat olacaq dildən məhrum etmək, yəni bir var təbii proses, bir də var süni proses. Təbii proses elədir ki, tutalım, dünən həmin rus dilli zümrənin sayı şərti olaraq 100 idisə, bugün bəlkə 60 yaxud 50-dir, bəlkə də 40-dir, bəlkə də 80-dir, dəqiq deyə bilmərəm. Amma hər halda bu var. Və 100-dən azdır təbii ki. Amma eyni zamanda bu zümrə var, bu insanlar var, bu təbəqə var. Və həmin təbəqənin də maraqlarını mütləq nəzərə almalıyıq. Bu bir, ikincisi də nəyə görə demişəm ki, xoşa gəlməz. Bəli. Nəticə gətirir. Yəni, xoşa gəlməz nəticə deyəndə düşünmürəm ki, nəsə bir inqilabı proses baş verəcək. Yox. Söhbət ondan gedir ki, həmin zümrə, həmin insanlar, elə qismən elə mən özüm də, rus dilində informasiya almaq vərdişinə malik olan insanlar birdən-birə bu vərdişdən əl çəkə bilməyəcəklər. Bu da təbiidir. Və istəyəcəklər ki, həmin dildə informasiya alsınlar. Azərbaycanda bu informasiyanı tapmayanda təbii ki, çanaqlar var, yəni peyk antenaları var, kabel televiziyaları var. Onlar vasitəsilə həmin rus dilində informasiyanı alacaqlar. Amma bunların heç biri Azərbaycanın rus dilində çıxan informasiyası olmayacaq. Və bu, təbii ki, olacaq Rusiyanın telekanalları, Rusiyanın informasiya mənbələri, agentlikləri və s. və ilaxır. Və təbii ki, Rusiyada bir dövlət olaraq öz maraqları prizmasından, öz maraqları baxımından və nöqtəyi nəzərindən dünyada gedən prosesləri qiymətləndirəcək, Azərbaycanda gedən proseslərə qiymət verəcək və elə götürək bunu məsələn, bütün Avropadan gəlmiş müşahidəçilər, hətta MDB müşahidəçiləri belə Gürcüstanda seçkilərin belə demək olar, xırda istisnalar olmaqla demokratik şəraitdə keçirildiyini bildirirlər. Bircə Rusiyadan başqa. Rusiya Xarici İşlər Naziri o saat deyib ki, bu bəs qeyri-demokratik, nə biləm, antikonstitusiyon seçkidir. Bilmirəm, kim düzünü deyir, kim yalandır, kim doğrudur, amma hər halda Rusiyanın özünün buna münasibəti var, öz baxışı var. Bəlkə də Rusiya düz deyir, bəlkə də düz demir, amma eyni zamanda, məsələn, Azərbaycandan da müşahidəçilər olub orada. Bizim müşahidəçilər söylüyür ki, xırda istisnalar olmaqla normaldır. Avropa, dünya deyir ki, xırda istisnalar olmaqla ümumən demokratik adlandırma olar. Yəni, bu baxımdan niyə də tutalım rus dili vasitəsilə informasiya almağa vərdiş eləmiş Azərbaycan vətəndaşları bu informasiyanı belə deyək də, Azərbaycandan gələn rus dilində almasınlar, yəni Azərbaycan baxımından, Azərbaycan nöqtəyi nəzərindən almasınlar, geçsinlər Rusiyanın baxışlarına əsasən gedən prosesləri qavrasınlar. Mən bunun əleyhinəyəm.
Yəni siz belə danışırsınız, məndə belə fikir yarandı ki, bəyəm bu Rusiya telekanalları ilə aydındır məsələ, onların yayımlanmaması. Azərbaycanda rus dilində nəyinsə yayımlanması məsələsi ortaya çıxa bilər. Belə fikirlər bugün misal üçün ortaya çıxdı ki, bəlkə Azərbaycanda Azərbaycanın özünün rus dilli telekanalı yaradılsın.
Valla, belə fikir yaranıbsa, mən belə düşünürəm ki, normal bir fikirdir. Nə mənada? Demek. Çünki Azərbaycan, biz baxırıq, hələ fikir verməmişəm, amma Allah eləməsin, indi onu da götürsək, lap maraqlı olar. İngilis dilində gecələr bizdə xəbərlər blokları gedir müxtəlif kanallarda. O hələ durur da, yerindədir, evet. Şükür. Biz unutmamalıyıq ki, İngilis dili təbii bütün dünyada işlənilən və geniş yayılmış dildir. Eyni zamanda da MDB məkanında çox adam ingilis dilini bilmir, rus dilindən istifadə edir. Yaxşı, niyə Azərbaycan həqiqətlərini, niyə Azərbaycanın xəbərlərini biz rus dilində yaymayaq? Nə olubdur? İndi yenəcən yayırdıq, nə olurdu ki? Yəni, biz, belə deyək də, biraz rus kəlməsi çıxır. İnisiativanı niyə özgəsinə veririk? Sonra başımıza döyəcəyik ki, aha, bu kütləni, yəni, belə deyək də, başqa bir insanın fikri gəlib bizim vətəndaşların beyninə doldurularaq. Nə üçün? Dilin bura heç bir dəxli yoxdur. Yəni. Bilirsiniz, burada bir səhv etmirəmsə, 2-3 il bundan qabaq, dünyada çıxan rus dilli qəzetlərin bir konferansı keçirildi. Yadınıza gəlirsə, böyük təntənə ilə də keçirildi. Və orada Rusiyadan gələn nümayəndələrin çoxsu deyirdi ki, Ruski qəzeti, naşı Ruski qəzeti, yəni bizim rus qəzetlərimiz. Sözün doğrusu, mən bunu qavramırdım, amma yəni mənə belə deyək də, böyük auditoriya qarşısında o zaman o konferansda çıxış eləmək, konferansın özündə yox, amma təntənəli mərasimdə çıxış eləmək imkanım olmadı. Amma mənim adaşım, bizim başnazirin müavini Elçin Əfəndiyev gözəl çıxış elədi və düzdə onunla biz sözləşməmişdik, amma görünür, eyni cür düşünürdük. Dedi ki, Azərbaycan dilində, Azərbaycanda rus dilində çıxan qəzetlər rus qəzetləri deyil. Onlar Azərbaycan qəzetləridir. Sadəcə olaraq rus dilində çıxırlar. Söhbət bundan gedir. Əgər, belə deyək, hələ də Azərbaycanda rus dilində danışan, rus dilində düşünən insanlar, vətəndaşlarımız varsa, demək, rus dilinə az da olsa tələbat var və bu tələbatı biz özümüz ödəməliyik, Rusiya yox. Eyni zamanda, belə düşünürəm ki, Azərbaycanda hələ ruslar da qalıb, Azərbaycan vətəndaşları olan. Onları da nəzərə almaq lazımdır. Biz məsələn indi deyirik ki, belə deyək də, erməni dilində veriliş açıq verək. Tam normal bir şeydir. Belə hesab edirəm ki, erməni dilində də Azərbaycanın xəbərləri, Azərbaycanın mövqeyi verilməlidir. O cümlədən rus dilində, o cümlədən ləzgi dilində, o cümlədən lazım gələrsə talış dilində. Bütün bunlar bizim vətəndaşlardır və biz hamımız Azərbaycanın vətəndaşlarıyıq. Çox bəlkə də ilk baxışdan belə adi bir addım kimi görünən addımdır, amma dərinə getdikcə, bunu çözələdikcə çox məqamlar ortaya çıxa bilər.
Yo, bu barədə misal üçün bu Türkiyə nümunəsi göz qarşısındadır. Avropa inteqrasiya yolunda Türkiyə qarşısında müəyyən şərtlər qoyulub və o şərtlərdən də biri də yerinə yetirildi, kürdcə proqramların efirə yayımlanması və s. Yəni, burada milli azılardan
söhbət. Bu normal bir şeydir. Bu metoddan hətta SR vaxtı istifadə olunurdu. Zarbezhne Vishchenniye var idi, belə bir kanal. İstənilən dildə oldu verilişlər.
Yine Vishchenniye, bəli. Yine Vishchenniye idi. Eçim, bəs burada digər bir argument var. Azərbaycan dilini qorumaq lazımdır ki, məhz Azərbaycan dilində lazım olan informasiya, məlumatlar necə ki rus dilində indi təqdim olunur yüksək səviyyədə. Məsələn, həmin o səviyyəyə çatdırılsın. Bu rus dili buna mane olur deyirlər.
Rus dili buna mane olmur. Bu boş söhbətdir hamısı. Nəyə görə mane olmur? Bilirsiniz ki, bizim qəzet, yəni iki qəzetimiz var da, biri Zerkaladır, biri Aynadır. Ayrı-ayrı qəzetlərdir. Yəni bir çoxları hələ də düşünür ki,
bu tərcümədir.
Tərcümədir. Yox. Ayna qəzetində sizə deyim 6 ildir belə deyil. Ayna qəzetində Zerkaladan geri qalmayan səviyyədə kollektiv tamam başqadır. Zerkaladan geri qalmayan səviyyədə Azərbaycan dilində məqalələr gedir, informasiyalar gedir. Düzdür, tutalım Mirqədirov Zerkalada yazır, Aynada yazmır. Amma Aynada yazan jurnalistlərimiz var ki, birazdan bəlkə Mirqədirov kimi onlar da tanınacaq. Amma var və yazırlar da. Buyursunlar səviyyəli Azərbaycan dilində informasiya almaq istəyənlər, Aynanı oxusunlar. Gün səhəri oxusunlar, nə bilim, müxtəlif digər qəzetləri oxusunlar, çoxdur bunlar. Və mən belə düşünmürəm ki, tutalım bir Zerkala qəzeti, yaxud Eka qəzeti, yaxud nə bilim, digər qəzetlərimiz də var. Bunlar Azərbaycan dilində gözəl səviyyəli informasiya almağın qarşısını alırlar. Düşünmürəm, hər halda mənim beynimə yerləşmir. Və çoxlarının bəlkə də yadında deyil, 2001-ci ildə Zerkala aralananda, yəni sonradan Eka'da yarandı, kollektiv iki yerə bölünəndə biz 98-ci ildə maliyyə çətinliklərinə görə aynanın buraxılışından imtina etməli olmuşduq. Yəni çox ağrılıydı, amma ayaqda qalmaq üçün bunu etməli idik. Etdik. Sonra aralanandan sonra 2001-də fevral ayında bərpa elədik aynanı. Amma da müstəqil idi. Həftədə bir dəfə idi, sonra keçdi o da gündəliyə keçirdik. Və o zaman bizim kanalımız var idi, ABA yadınıza gəlirsə. Məni Nərgiz Cəlilovanın çox mobil və çevik bir verilişi var idi birbaşa efirdən. Ora dəvət elədilər və mən belə başa düşdüm ki, əsas mənə qarşı irəli sürülən, əgər belə demək mümkünsə, yəni tamaşaçı zənglərinə nəzərdə tuturam. O idi ki, xeyr ola, Azərbaycan dilində qəzet açıbsınız, aynanı bərpa eləyibsiniz, nə eləyibsiniz? Belə bir rus dilini buraxın, bəsinizdir. Və o zaman mən özümdən, yəni heç düşünmədim, elə avtomatik gəldi, çıxdı. Püskürdü daxilimdən ki, deyim, xeyr ola, Azərbaycanda, Azərbaycan dilində qəzet açmaq nə vaxtdan qəbahət olub. Yəni, bunun cavabı ancaq bu ola bilər. Azərbaycanda Azərbaycan dili var, Azərbaycan dili olmalıdır və olacaq. Səviyyəsini də qaldırmaq bizdən asılıdır. Amma eyni zamanda da müəyyən məqamlar var ki, onları biz nəzərə almalıyıq. Və əgər bunu bir argument kimi rus dilində çıxan qəzetlərə yaxud digər televiziya verilişlərinə qarşı qoyurlarsa, mən belə düşünürəm ki, uzaq görən məqam deyil bu. Azərbaycan dili, necə deyim, valla bu qanımızdadır, bu da olmalıdır, təbii bir şey.
Burada bir problemlər bəlkə güman ki, ondan yaranır ki, var misal üçün dünya valyutası, bu Amerika dollarıdır. Var da Azərbaycan manatı, onu da dünya bazarlarında hələlik heç nə etmək mümkün deyil. Eyni zamanda da dillər var, var dünya səviyyəli dillər, var Azərbaycan dili, hansına ki, dünya səviyyəsində bir şey etmək mümkün olur. Ona görə ikinci dil Azərbaycan arasında lazımdır, belə çıxır da, dünya səviyyəli dil.
Olsun.
Bu o
üçüncü də ola bilər. Bacarırıqsa dördüncü də olmalıdır. Niyə də olmasın?
Deməli konseptual burada yanaşma ondan ibarətdir ki, yəni söhbət nədən başladı? Rusiya telekanallarının yayımından. Bəli. Onların yayımı bəli, dəyəndirilib, yaxşı ediblər. Amma dil ekranlardan, ümumiyyətlə mediyadan götürülməməlidir.
Məsələn mən yəni bu bayramlarla bağlıdır bəlkə. Tamam, çox baxmamışam yəni verilişlərə. Yəni Azərbaycan telekanallarında rus dilində gedən informasiya blokları da yığışdırılıb. Hər yığışdırılıbsa, hər halda mənə dedilər ki, yığışdırılıbdır, amma bilmirəm nə ağılman ediblər buna.
Günə-günə populyarlaşan bir Azərbaycanda populyarlaşan çoxdan oyunu Что где когда məsələsindən problem ortaya çıxdı. Yox,
bilirsiniz Что где когда verilişi belə deyək də yəni problem bir o verilişdən ibarət deyil. O veriliş Что где когда da ola bilər. Nə bilim, tamam başqa bir ad da ola bilər, amma söhbət ondan gedir ki, bizim hələ də rus dilində danışan vətəndaşlarımız var və onların da tələbatı var. O tələbat ödənməlidir bizim tərəfimizdən, məhz Azərbaycanın tərəfindən, bir başqasının tərəfindən deyil. Yani bu da çok ciddi məsələdir, vallahi ciddi məsələdir.
Sözsüz. Xanım dinləyicilər, Universitet Birliyinin rəhbəri İlçin Şıxlı studiyamızın qonağıdır. Suallar, hansı bir suallarınız varsa onları birbaşa mobil telefonunuzdan 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Heçim bey, yanvarın birindən belə bir qərar verildi, rəsmi qazetlərin qiymətinin artırılması. Digər qazetlərin qiymət artımından sonra bunların da qiymət artımı normal proses hesab edirsiniz siz, yoxsa necə? Çünki kifayət çoxlu mübahisə gedirdi ki, bunlar rəsmi qəzetlərdir və dövlətdən ora pullar gəlir. Niyə bunların qiyməti artılmalıdır?
Görünür, inflyasiyayla bağlı bir məsələdir. Çünki biz, məsələn, informasiya agentliklərinin materiallarını da, yəni abunə olub alırıq, pul ödəyirik. Onlar da qiymətlərini qaldırıblar. Qəzetlərin qiymətlərinin qaldırılmasının mənasını mən başa düşürəm nəyə görə? Çünki orada da demişəm, yəni bizim bizdə olan məlumata görə qəzet kağızı bahalaşır. Hər halda Azərbaycanda bahalaşır. Qıraqda inanmıram bahalaşsın. Ona görə bir 50-100 dollar ya 50-100 manat civarında bahalaşacaqdır. Qəzetlərin qiymətinin qaldırılmasını mən başa düşürəm, çünki əsas yəni belə deyək də əsas məmulatımız kağızdır informasiyadan başqa. Kağızın qiyməti qalxırsa, bu qiymətin qəzetin qiymətinin qalxmasını da mən izah eləyə bilirəm. Amma informasiya agentlikləri nəyə görə qaldırır? Onlar kağızdan istifadə eləmirlər. Bunu başa düşə bilmirəm. Hər halda indi görünür onların da özlərinin iqtisadi belə deyək də menecmentinin əsasları var. Ona görə eləyirlər. Hər halda məsələ belədir. O ki, qaldı qiymətin qalxmağını, biz bunu bir il bundan əvvəl eləmişik. Bizdə artıq bir ildir ki, 30 qəpikdir qəzetin qiyməti. Rəsmi dövlət qəzetlərinə bəli. Da, məlum məsələdir ki, indi Ərşənd həmkar Armın bir çox söyləyəcək ki, bizdə təsərrüfat hesabına işləyirik, amma inanmıram. Yəni, rəsmi dövlət qəzeti təsərrüfat hesabına işləyirsə, onda niyə rəsmi dövlət qəzeti olur? Hər halda, yəni, bura nə Çindir, nə də Qarbaçovun perestroika zamanı ki, samofinansirvaniya olsun. Olsun, normaldır. İntası elə olarsa, onlar, inandırıram sizi, bir neçə aydan sonra iflasa uğrayarlar. İflasa uğramamaqlarının səbəbi məhz rəsmi dövlət qəzeti olmalarıdır.
Aydındır. Minnətdaram. Təşəkkürlər Elçin bəy. Çox sağ olun. Buyurdu studiyamıza. Təşəkkürümü bildirirəm.
Sağ olun.
Elçin Çıxlı idi. Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri mənfizlərlə birlikdə. Salamat qalın və 101.7 FM dalısından, eyni zamanda da Azadlıq Radiosu.az saytından internet vasitəsilə proqramlarımızı canlı olaraq dinləməyə də unutmayın. Vaxt tapsanız.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən atətə eşitsin.
Təyyubliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox... Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbelə jurnalistliyi adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarət dağılıqı qaçırsa, nə demokratiyada söhbət edir?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Mədə Otreziyyələ işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlık Radyosu 101.7
FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər deyəm arayış verəmdir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, yox, rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da qədər işləmək otur altında öyle qeydi.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsiməsə qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan can imiş.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində çoxdur.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkinki kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gibi özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.